Timoteo wa kudanga chipatulo 4. Sono mzimu wa kuyoya pakweru kuti munyengo za umaliro vanji vizamu kupatukako kuchipulikano pa kutegerezga kumizimu itesi na vigomezgu vya vivanda. Kuizira muupusikizi kwa vantu watesi au njuizao zili kukulungara vene au vakukanizga kudora panji kutengwa na kuwalangula kuti vazivizge vyakurya vinyake ivyo chiwuto wakavirenga kuti au vakupulikana na kumanya unenesku vapokeri na kuonga chiwuta. Pakuti chosi ito chiwuta wakarenga chiweme ndipo palije ito chingakanika usangichikupokerereka na kuonga. Pakuti ntheula chapatulisikika na mazo ka chiwuta na lulombo. Usange ukupereka visambizgo ivi kuvabali uti uwenge mtebeti muweme wa Kristu Yesu wakuleleka mumazo ka chipulikano na chigomezgo chiweme icho ulikurondezga. Kweni ukako kuvidokoni ivyo vanyokokuru vakuyowoya. Ujisambizge kuwa wakusopa chiwuta. Pakuti kusambizga tupi pavya masowero kulina chanduro chichoko waka. Kweni kujisambizga kusopa chiwuta kulina chanduro chikuru. Chifuko kulipangano la vya umoyo unopera chara. Kweniso na vya umoyo uo ukwiza. Kayowero aka nkakuneneska ndipo nkakwenera kizomerezko chose. Pakuti kuichi tukutoka toka na kulimbalimba. Chifuko atilina chigomezgo icho chilimwa chiwuta wa moyo uyo ndimponosi kwa bantu wose. Chomene chomene au wakugomezga. Vyose vyene ivi uwalangule na kuwasambizga bantu. Pavavya kuti muntu wa yoyule ukirano wako. Kweni uchizwole kuwa bambiro kuwa Kristu wose muka yoyero, muka kaliro, mukutemwa, muchipulikano na muutozgi. Uvike mtima pakuwa wazgira bantu marembo. Ndipo uwa parazgire na kuwasambizga ndisuke ndize. Unga zirezganga cha wanangwa icho ulinacho. Ndipo chikapika kwa iwe na mazu ya uchimi. Apo walala wa mpingo wakabikangapo maoko pa iwe. Jizgovezga kuchita mirimo iyi ndipo ujipereke kuvyene ivo. Makuti wantu wosi waone kuti utemete waku ukukura. Ujichenjerere iyo wa mwene na kufisambizgo vyako. Koleska kuchita nteura. Pakuti pakuchita nteura uti ujiponoskengi wa mwene na awo wakukupulika.